сегіз, үшінші қазан. Науқас болу ауруханаға түсті. Жеңіл жүрген кездерінен өкпе дертке шалдығып, көңіл күй түсті. Қалды мұңға малынып, кімге керек дерсің мұнда менің не болғаным. Маңызы ода емес, маңызы берер сабағы. Өмірді басқа ғырдан көргендеймін тағы танып. Құдайға шүкір, кеуде де әзір жаным. Өмір мұқты болуды үйретті, өзгелерден ештеңе күтпеуді де. Кімнің кім екенін танып, досын досына жыраттым. Әрине ешкім, ешкімге емес міндет. Сүсініп, кейде күрсініп, білмеген екем көп нәрсенің бағасы. Өкінем, іштей өкірем әке, сүмірейген ұлына қараш.
Ойларағам малы, ажалағам даңғала. Күйлерді өткіз басыма, басыма.
Бұл да сабақ болып, шынымды айтсам әке. Бұндағы ауыр халді қалай жеткізсем әке. Бұнда әке сен секілді әкелер бар әттең. Балдар болан тұра өз әкесінен безге. Я бұл түрме емес, мүмкін түрмеден қиын. Бұнда адам ору мен әле көзінің жасын тыйып. Үйіңдегі дей болмайды, салынған не бір тыйым. Әке көп ойланым, ойланғанын ауырды мұйым. Бәрі сен сияқты, бәрі біз сияқты адамдар. Кейбіреу наурысың деп жанұя салшақтатып адамдарға талай ке. Адамға уал, олар мұнда өмір сүреді. Қу дүниеге алдан, мұнда сәбилер. Бүйгіне болса дауру, айтшы кім жауапты. Жауабын алшы тауып, мүмкін мен шеккен түтін. Қаным мен оған қауып, мүмкін біз шығармыз тауып берген ауру.
Ойларға малы, ажалығам даңғала.
Oh.